fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Manantotra ny fiarabana sy ny firaretsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity katesisin'ny fiangonana katolika ity, izay mariana moa fa mbola fampiarantsika an'izay fampianarana nentin'ny Papa François ho antsika teto Madagasikara. Ary eto amintsika dia miresaka indrindra momba ny hoe ny fiainan'ny tanora. Miaraka ampiera Jean-Luc sika ny resaka izy momba ny hoe fahasahiana tamin'ny farany, ary nilazana teto ny hoe olona manana herim-po zany, olona sahazany, olona vonina anao zavatra, olona tsy matahotra, tsy kanosa, tsy beaya, fa miatrika, samihatrika ny zavatra izay heverin'ny olona fa sarotra. Fandalinana mpinonana ataontsika eto, katesisina ataontsika eto, tsara raha hoe amin'ny alalan'ny soratra masina mihitsy aloha no andeha iresantsika nyity fahasahiana ity. Miarahaba mpera Jean-Luc, mety misy ve tenin'Andriamanitra hahafahantsika mandalina bebe kokoa an'izay hoe fahasahiana izay?
Miarahaba ny madame Fredeline sy ny mpiaino ny Radio Don Bosco. Maro tokoa ny soratra masina milaza ny fahasahiana io, fa melohan'izay aloha dia tsika omaly ny resaka momba ny hoe sehatra maro no angatahana amin'ny tanora ampiarany an'izay fahasahiny izay. Malitsika somary ny resaka hoe ara-piarahamonina ny resaka araka ny finoana firotsahana eo amin'ny asa mandrara fanao andavanandro. Fa toy isika kely izay amin'ilay hoe ny tena ilana sy antsoin'ny paparay masina antsika dia fahasahiana anorona ny ho avy eo ambany fatokisana an'Andriamanitra. Fahasahiana anorona ny ho avy, fa eo ihany koa ny fahasahiana anapa-kevitra amin'ny antso izay antsoin'Andriamanitra ny tsirairay avy amin'ny tanora. Izany izany sihatra daholo a ampiarantsika sy hiainana n'izany fahasahiana izany. Fahasahiana efa nilazaina omaly ilay hoe fahasahiana anohitra izay tsy mety eo amin'ny fiarahamonina, ary fahasahiana anohitra ny fitondratena tsy mendrika. Io moa ilay lazain'ny Papa ombenombeny hoe sahy manoariana manohitra izay fanaon'ny maro fotsiny eo amin'ny fiarahamonina, nefa fanaon'ny maro a tsy mahasoa velively a maha-kristianina antsika. Dia mbola manazava an'izay fahasahiana izay ilay fanentanana apostolika tamin'ny sinôdy iny moa, ilay mivoaka tao aorianan'ny sinôda milarana faharoa amby folo amby zato hoe aleo mahita tanora mirotsaka nefa mandiso izy amin'ny voalohany a, toy izay mahita olona kilemaina satria tsa mirotsaka ka mitazapotsiny mandritry ny fiainany manontolo. Dia tsy voahorina mihitsy izany a ny hoavin'izay tanora manana an'izay fahasahiana izay. Dia iresaka tsika ary mikasika ny soratra masina, satria maro ny tenin'Andriamanitra voarakitra ao amin'ny soratra masinao a no mitantara ny resaka fahasahiana eo amin'ireo olona sanana pakevitra ny roso anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia reto misy ohatra vitsivitsy voalaza ao amin'ny soratra masina maneho an'izay fahasahin'ny olon'ny soratra masina sy olona izay niara-ny asa tamin'Andriamanitra nanateteraka ny asa-mpamonjena izay, ohatra amin'ny Eksôdy toko fahafolo andinin'ny fahenina amby roapolo, ao amin'ny boky faharoa mpanjaka ny toko fahaefatra andinin'ny fahavalo, ny evanjely masina Matio toko fahenina andinin'ny fahatelopolo, ao amin'ny masina Marika toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo, ny ao amin'ny masina Lioka ihany koa toko fahafito andinin'ny fahavalo amby telopolo, ao amin'ny taratasin'ny masina Paoly an'ny Romanina ny toko faharoa ambin'ny folo ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny faharoa, ary ny taratasy faharoa masina Paoly an'ny Korintianina toko fahavalo andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahafito. Dia ireny rehetrarehetrareny samy mitantara daholo a ilay hoe fanapaha-kevitry ny olona anankiray, fanapaha-kevitry ny eo manoloana ny fiantsoana azy a nanatanterahany asa anankiray a niaraka tamin'Andriamanitra na ny antsoana azy sy nanirahana azy.
Reo aloha izany tsy hoe ho voajeritsika eto daholy a, fa any an-tanana anao mpiaino, indrindra fa ianao tanora izay mianaona io a, dia manandrama mihiza mandray andreo soratra masina atreo dia jereo aho hoe ay izao ny voalaza ao amin'ny eksôdina, zao ny voalaza ao amin'ny bokyny mpanjaka. Fa vitsivitsy ihany no raisintsika amin'ireo eto amin'ity fandalinana ity a, rapitso toizantsika izay fandalinana izay hanomezana fotoananao eto antony mahazatra. Misaotra anao ka taminay dia mandrapitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.